Kiotz Prieto, kaixo egunon?
Iepa, loitzume egunon.
Irrati libreek eta komunitarioek legezko frekuentziak eskuratzeko aukera ematen du, aipatu dugun Espainiako ikusentzunezko lege orokorrak, baina baldintza batzuk ezarri dituzte, eta horien arabera zuen ustez, lizentzia horiek ez dira bermatzen?
Bai, horrek azaldu duzu moduan, hor bada, nonbait xedapen bat, ezaten duena, irrati libre eta komunitarioek lizentzia eskuratu ahal izango dutela baldin eta nolabait egiaztatu dezaketen 5 urtez jarraian etenik gabe eta interferentziarik sortu gabe funtzionatu dutela, baina beti ere ba Madrilek estatuak gordeko lukeen espazio edo espazio radiofoniko irrati espektro bati lotua, ez? Orduan horrek eramaten gaitu pentsatzera berriz ere itxurakeri baten aurrean gaudela, zeren eta Madrilek inoiz ez du egin irrati espektroaren balizko gordeketa hori, eta horrek eramaten digu pentsatzera oraingoan ere irrati libre eta komunitarioek zailtasunak edukiko dituztela lizentziak modu duin batez eskuratzeko.
Borondate politikorik ez dagoela diozue, Madrilez hitz egin dugu orain, hemen Nafarroan ere antzera gertatu da.
Bai, izan beharra dago lege berri honek, ikusentzunezkoen lege berri honek, bauka haintzindari zuzen bat, dala 2010-ean martxan jarritako ikusentzunezkoen legean, orduan mintzatzen zen aurreneko aldiz, Espainiar estatutako historian fenomeno honi buruz, ez, irrati libre eta komunitarioen fenomeno hari buruz, horrek zirrikituak irekitzen zituen nolabait lehiaketak konbokatzeko, dialdiak egiteko eta lizentziak banatzeko, baino egitan da estatu guztian etzela holako deialdirik eman, deialdi bakarra konbokatu zen, hau Nafarroan izan zen aldaketaren gobernuaren beroan, baino konbokatu ahala deskonbokatu zen irrati komertzial batek jarritako elegitaren ondorioz. Hortaz, esan dezakegu inoiz ez dela egon Espainiar estatuko demokraziaren historian inolako saiakerarik irrati libre eta komunitario hauek erregulatzeko saiakera irmorik.
Eguzki irratiak ez du legezko frekuentziarik, bai ordea esperientzia asko eta urte asko, 40 urte daramatza eta martxan, aurten urte urrena ospatzeko Kresbanaiz irrati maratoia eginen duzue.
Bai, hala da, diozun moduan, ez? Irratiko helburua ez da inoiz izan, ez? Lizentzia bat sortzea, bai horrek, bermatuko zituela, baldintza duinagoak, baino inoraz ere helburua ez da hori, baizik, eta, ahotsa, gabekoei ahotsa ematen jarraitzea, irratigintzan jarraitzea, eta diozun moduan, jada, 40 urtez, daramazkigu antenan, eta horri ospatzeko, datorren, ostean hasita 16an eta
bada Ekiotz, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, ez dugu denborari gehiagorako.
Vale, ados.